O'sh shahrining O'nadir mahallasida yashaydigan 32 yashar Nargiza Azizova 3 farzandning onasi. Nargizaning otasi Suhbatullo Ismoilov ozodlik bilan suhbatda qizini 6 mart kuni Qorasuv shahrida o'g'irlab ketishganini gapirib berdi.
6-sokina ertaman O'shdan Qorasuvga borgicha kuzatishgan. Pul almashtirib Qorasuv bozoriga kirganigacha kuzatgan. Bu yerda bir o'zi bo'lmagan, katta qizim ham bo'lgan, 5 kishi bo'lishgan, qaynatasi billo borgan. Qaynatasi yo'lda bo'yida kutib o'tirgan mashinada. Biri 15 da turatali bozordan chiqib kelyapsab, qizim opalar sizlar borib turarlar, men yediningizni savolay degan o'yda yediningizni solib haykalni oldiga kelganda, haykalni oldida qizim aytishi bo'yicha 5 kishi o'rab, g'im deding o'ldiramiz deb mashinaga olib borib, mashinaga o'tishib bir narsa sepishgan. Ungacha ular achkida bo'lgan, zarur bolalar keyin maska taqish bo'lgan, xullas ketgan.
Dedi Nargizaning otasi. Suhbatlo akaga ko'ra, Nargiza Qorasuvda yo'qolgandan keyin uning qaynotasi ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan, lekin militsiya xodimlari ariza olishga shoshilmagan.
Qaynatasi azib Qorasuvga billa borganlar, Qorasuv militsiya xonasiga borib zarb qilishgan, bizi odamimiz yo'qolib qoldi desa, qaynatasi kelinim yo'qolib qoldi deganda, kelinim bo'lmagan, otam bo'lganda ham bugun bayram arafasi deb bularni ustidan kulishgan. Keyin men yetib kelgandan keyin men o'zim odam orqali Qorasuvni nachalnik militsiyasiga chiqqanimdan so'ng Qorasuvni militsiyasi o'zini podchinnoniylarni podnimat qilib ko'targandan keyin lekin bular deyishlar qilib lekin bizni zayovlanani qabul qilishgan.
Dedi Suhbatullo Ismoilov. So'zida davom etar ekan, Suhbatullo'ga qizini o'g'irlaganlar uni ozod etish evaziga tovon puli olishmoqchi bo'lgan deya taxmin qiladi.
Bular bizni tekshirgan. Biz to'polon bo'yicha kambag'al bo'lsam ham ko'cha ko'yda meni millioner deb o'ylashgan. Qaynaqaynatalari Asir Qareya, kuyov Qareya deyishdi. Vagonlar mashina jo'natilgan, boshqa bo'lgan. Qaynasini necha martalab to'polondan keyin ishlar so'rab kelishgan. Qizim aytishi bo'yicha qo'lni katta nevaram qaysi mahalda maktabga boradi, daji qizim eshigini ochmasdan yopib o'tirishgacha bilishgan.
Dedi Nargizaning otasi. Suhbatiloyga qizini qutqarib olish uchun pul bermaganini, o'g'irlagan shaxslar oraga nufuzli odam aralashgani bois Nargizani 9 mart kuni kechga yaqin O'sh shahridagi tog'asining uyi oldiga tashlab ketishganini aytadim.
Men qizim kelishiga skori chaqirdim. Skorilar nima qilib balnisaga yopishdi, men polni qizimni aslidini qildirdim. Natijasi qizim tegishmagan toka shu miyasi og'rib pastayani qizimga tabletka berdi deyapti. Qizimni gapi bo'yicha tabletka suv ichdim deyapti.
Dedi Suhbatullo Ismoilov. Ayni paytda u kishining aytishicha Qorasuv ichki ishlar bo'limi xodimlari Nargiza Azizovaning yo'qolganligi to'g'risida berilgan arizani qaytarib olish borasida uning yaqinlariga bosim o'tkazmoqda. O'zini O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati xodimi deya tanishtirgan Batir Nushanov ozodlik bilan suhbatda bu iddaoni inkor qilib, mana bu ma'lumotlarni berdi.
5 mart kuni Qorasuvga sodolg'an tushib, o'sha oydan uyini qaytmaydi. Bu bo'yicha arz tushganda bizning oper xizmatkorlari raspechatkasini, telefon raspechatkasini qadam joydan chiqadi.
5 mart kuni Qorasuvga savdo qilgani tushib, uyiga qaytmagan. Bu bo'yicha ariza tushgandan so'ng bizning operativ xizmatimiz telefon raspechatkasini olishsa, qadam joydan chiqqan. U yerga borib ishlamoqchi bo'lishganda uni o'zlari 9 mart kuni uyiga olib kelib qo'yishgan. Tergovchilar so'roq qilgani borganda uydagilar so'roq berishdan bosh tortishgan. O'g'irlangan ayol hech qanday jarohat olmagan. Tibbiy ekspertizaga esa yaqinlari ruxsat berishmagan, dedi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati vakili Nushanov. 32 yoshli Nargiza Azizova iyun voqealaridan so'ng O'shda o'g'irlab ketilgan yagona ayol emas. Mahalliy huquq faollari tarqatayotgan ma'lumotlarga ko'ra, shu kungacha o'zbek millatiga mansub o'nlab ayollar o'g'irlangan. Ozodlik radiosi uchun Basira.